Labdien, cienījamie kolēģi! Tāda situācija, kas jūs aicināja uz ārkārtas, augstākās nodaļas ārkārtas sēdi ar vienu dienas kārtības jautājumu, pārkārtējas situācijas izsludināšanas pieprasījumu. Tas viss saistīts ar Nāvienes pagastā, Daugavpils ūdensvada dūņu lauku, teiksim, viena no diķiem aiziešanu vidējā. Ziņotāji mums ir divi, gan Ināra Natarova, gan Jolanta Bāra, plus vēl... Cienie kolēģi, vai jūs mani dzirdat ar galvu vismaz pamājat? Jā, viss kārtība.
Jā, viss kārtība. Dzirdam, dzirdam.
Paldies, jā, un tad es redzu, ka Daugavpils ūdens pārstāvis arī valdes locekli ir, Lepinskas kundze, jā. Tā, pirmais, tam es tad dodu laikam Ināra Natarovai vārdu, lūdzu.
Cienījamie kolēģi, cienījamie deputāti, tātad sakarā ar šo avāriju sijā Daugavpils ūdens dūņu laukos križi, vidē ir noplūdušas dūņas un likums par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli nosaka, ka atkarībā, tātad, ja ir katastrofa vai tās draudi, ja ir kritiskās infrastruktūras apdraudējums, ja būtiski apdraudēta valsts, sabiedrības, vides, saimnieciskās darbības drošība vai cilvēku veselība un dzīvība, pašvaldība var inicēt un pieprasīt ministru kabinetam izsludināt ārkārtējo situāciju. Tāpēc šoreiz ir sastādīts tāds lēmuma projekts, bet varbūt cik liels tas apdraudējums un kāda tur ir situācija, varētu citi ziņotāji pateikt.
Un tas tā kopīgi, es teiksim, ievadam, varbūt, lai tālāk runāt, es domāju, Lepinskas kundzei iedošu vārdu. Jā, lūdzu, jūs tur visu laiku dzīvojat, kurš pagājušās nedēļas, trešdienas vai ceturtdienas. Lūdzu.
Jā, labdien, godētie deputāti, vai mani dzirdāt?
Jā, jā.
Ja es varu sātaisīju tādu prezentāciju, mēģināšu tādu nošķirot. Duņu lauki križi, kopskaita 13, atrodas bijušās izgastuves križa pieguļošajā teritorijā. Augdaugavas novada Nāvienes pagasta. Duņu lauki Nāvienes pagasta teritorijas plānojumā ir norādīti kā vēsturiski piesārņota vieta. Duņu lauki tika izbūvēti 1981. gada, eksploatācija sākums 1986. gads. Duņu laukam ir dabiska pamata un smilšu grunts. Patreiz Duņu laukus popa glābājas ap 140 kubikmetru duņu un Duņu lauka numur 5 ap 14 tūkstotis kubikmetru dūņas. Tātad, periodiski tiek veiktas duņu analizes, un 17. gada tika veikta duņu analizes no duņu lauka numur 5, kur bija noplūde, un atbilstošiem kā notikuma 362 tās duņas un pieder pirmā klases kategorija, kas nozīmē, ka duņu sastāvā smagu metālu nav. Un līdz 2007. gada visas duņas tiek piegādātas uz duņu lauku križi, bet sākot no 7. gada daļa no duņiem tiek piegādāta lauksaimniekiem, un sākot no 2012. gada uzņēmums noslēdza līgumu ar Buvkomersantu, un visas duņas, saražotas duņas tiek piegādāta uz biogāzes stāciju. Uz ļoti brīdi, nu, sākot no 12. gada, uz duņu laukos križi, duņas netiek piegādātas. Tad, un 25. datumā mums notika avārija no duņu lauka numur 5, duņu lauks ap 120 metru garš, dziļums ap 4 metri un platums 30 metru. Ietilpība tur aptuveni 14 tūkstoši kubikmetru duņas. Tad var redzēt, kā tiek apludināta teritorija, un sākot tad no sestdienas jau veikti pasākumi avārijas seku likvidācijai, uzsākti darbi tātam nogaze stiprināšanai uz doto brīdi var pateikt, ka avārija lokalizēta, vairs no Dunjas noplūdes nav, tika veikta arī preventīvie darbi, un tieši Stropices upe uzstādītā aerācijas sistēma, cik es redzu pa no analīzēm, tad skābekļa daudzums upē tagad atbilst normatīvu aktu prasībām, bet pārējie paraugu, nu, ko mēs ņemam paraugu no upam, tad es pilno paraugu atskaiti varu redzēt tikai piekdien, jo tur nepieciešams 5 dienu laika, nu, lai laboratorija izvērtē, kas tur notika. Tad šodien mums izdevās pārsuknēt no, nu, sākt pārsuknēšanu no meliorācijas grāvja, kur ir visa noplūde, kur ir visa noplūde atpakaļ uz piekto kārtu. Es domāju, ka šodien mēs pārsuknēsim visas tās, nu, visi notekudeņi, kas tur iekļuva grāvi, un kur meliorācijas grāvis ir mums sataisīta tā neliels dambis. Līdz ar to vairs noteku, nu, dūņas netiek, nu, nav vairs noplūde tieši upē. Tā izskatās tā aerācijas sistēma, 10 vietas, kur stāv tieši Stropica, un mēs arī iegādājamies ar skaidām, lai varētu tomēr, kur nelielā noplūdē, tam mēs varam piebart un pēc tam rekultivēt tās vietas. Un šodien arī ar meļoru taisam piebrauktuvi, lai, nu, es domāju, kā sataisīsim piebrauktuvi, nu, cik tur dienu vai divu dienu laika, un pēc tam sāksim jau nu, noplūdes vietas kramt atpakaļ uz duņu laukiem to, nu, mūsu duņas. Par situācijām ar ākaru, kur piekļaušas teritorijas mini, nu, zoodārza. Tad mums sekojuša situācija, ka mēs tagad piegadām dzeramu ūdens uz mini zoo, piegadām uz eglīti un piegadām divām maisaimniecībām dzeramu ūdeni. Nu, tad īsumā viss.
Atvainojos, paldies, senie kolēģi. Varbūt būtu jautājumi par šo, teiksim, pirmo daļu.
Jumļu.
Tas, Aleksē, lūdzu.
Jā, Arvid, paldies. Paldies par iespēju uzdot jautājumus, jo, principā, cilvēki, kas dzīvo netālu, ir satraukti, un viņam ir daži jautājumi, kurus uzdošu. Dzirdēju, ka no šī tilpuma, no tilpuma numur 5 tika ņemtas analīzes, bet, cik es sapratu, arī šobrīd jūs ņemat analīzes un atbilde būs piekdien, pareizi?
No pilnā atbilde būs piekdien, kas tur par piesārņojumu? No piesārņojums tā ir, būs slāpeklis, būs fosfors, būt par piesārņojumu, suspendētas vielas būs un vēl, nu, vēl kāds parametrs, cik es sapratu, tur būs, protams, piesarņojums, bet jāskatoties uz skābekļa daudzumu upe, tā tagad jau norma.
Skaidrs. Cik vispār daudz tādu tilpumu šajā teritorijā?
Mums aptuveni 140 tūkstoši kubikmetru atrodas tieši Duņu laukos.
Bet pašu dikjus, cik 10-5?
13.
Skaidrs. Otrs jautājums ir, kas ir atbildīgs par šo, nu, lauku apsaimniekošanu?
Protams, kas atbildīgs Siedaugavas pilsūdens.
Un,
jā, gribas arī pateikt par to, ka, sakot, no 2004. gada mēs visu laiku griežamies ministrijā un valsti un prasiem, nu, naudu to sanācijas veikšanai. Jo sanācijas veikšana, tā ir ne 10, ne 100 tūkstošiem, bet miljoni, ja? Un visu laiku mums ministrija sniedza atbildi, ka līdzekļu nav. Un tagad iet, nu, es domāju, jūs dzirdēt, tagad izstrādes tezē atrodas dūmju apsaimniekošanas plāns, kur arī šis vēsturiskais piesārņojums netika iekļauts. Līdz ar to arī vot, mēs tagad veicam jau iepirkumu, par to sanāsies plānu izstrādi, lai noteikti, cik lielas izmaksas nepieciešams, un tikai sanāsies plāna izstrādi nepieciešams nu, maksimāli mums prasa 40 tūkstoši, bet mums būs, nu, laikam būs līgums ar ap 20 tūkstošiem, tikai sanācijas plānu izstrada. Bet cik izmaksas vispār būs, nu, par to, lai noņemtu piesarņojumu, nu, nezinu, es domāju, ka vairāk nekā miljonus.
Jā, un droši vien pēdējais jautājums būs par to, vai notiek, un ja notiek, tad kā notiek tā apsekošana, lai turpmāk šīs gadījums neatkartotos?
Nē, nu tagad mūsu speciālisti veica to apsekošanu, mēs redzam, ka tur vajag tomēr piesaistīt arī tehnisku speciālistu, lai nostuprinātu nogāzes, lai nebūtu tālāk, nu, tādu arī notikumu. Tagad mums tagad strādā arī ekoloģiska firma Venteko kā eksperti, viņi arī piesaistās, nu, to jautājumu risināšanai. Es domāju, ka mēs, nu, par nedēļu tomēr tiksim galā, lai izveidu tā risinājumu, lai, nu, varētu veikt uzreiz tādus pasakumus, lai, nu, nepieļaut dūņu noplādi vidē.
Jā, paldies.
Lūdzu, cienīgi kolēgi, lūdzu vēl jautājumus. Jā, Viktor, lūdzu.
Jā, man būtu jautājums. Es paskatījos tagad viņu to uzbērumu taisam tikai no smiltiem, bet tīrā smilts diezgan viegls materiāls, ja? Tur kaut speciālisti. A, nevajadzētu tur apakšā šitos lielos akmeņus vai betona kādus gabalus? Tad jā, tad būtu normāls dambis. Un jautājums, cik ilgi jūs plānojat vēl eksploatēt no tie dūņu baseini, ja? Vai tie dīki, nu tie baseini, cik ilgi vēl pastāvēs? Jo, ja tikai no smiltim taisīsiet, nav garantijas, ka atkal tas dambis izturēs.
Jā, pilnībā piekritu, bet atbildēšu uzreiz uz pirmu, uz otru jautājumu, jo mēs uz doto brīdi un vispār neplanojam vairs vest uz to dīki jauns aražotas dūņas, jo mums nav tādas atļaujas no vides pārvaldes, un līdz ar to tā dūņu lauki viņa izmantojas tikai kā uzglabāšanas vieta. Un nepieciešams veikt arī sanāciju, vat, kaut kāda veida, domāju, to vēsturisko piesārņojumu, nu, noņem to piesārņojumu, ja? Un par to dambja izveidošanu mēs to piektu kartu vispār neplanojam tur tagad neko tur iekšā kramt, ne tās dūņas, kuru, nu, kuras tad mums ir vide izplūdījumas, tad, nu, kā salasīsim, mēs uz to piektu kartu neko vairs tur, nu, nekramēsim. Un vajag man arī tehnisku risinājumu, kā tomēr nostiprināt nogāzes, ko tur vispār izveidot, tā ir vienkārši mēs piebarsim tu nogāzi un vairs neko pagaidām ar to piektu kartu netaisīsim, nedarīsim.
Skaidrs, paldies.
Lūdzu, vēl jautājumus, neredzu, varbūt paši piesakāties.
Jā, man ir jautājumi.
Lūdzu.
Pinskas kundze, paldies par sadarbību, ko jau jūs darāt kopā ar mums.
Jā, paldies jums.
Bet, protams, visvairāk rūp jautājums par iedzīvotāju un viņu pieejamība pie ūdens resursa, jā, apdraudētās teritorijās. Mēs esam apzinājuši 7 mājsaimniecības tuvākās, jā, un kooperatīvas eglīte. Vai jums ir plāns kaut kāds vai idejas vai redzējums, kā tiks veikts aku monitorings ūdens ņemšanas vieta? Pirmais jautājums. Un otrs, tagad mēs zinu, ka jūs piegādājat ūdeni, bet kā būs augstumā, ko mēs šeit darīsim, ir sola līdz minus 15, vai jums būs tehniskas iespējas šo ūdeni piegādāt šīm mājsaimniecībām? Man divi jautājumi tādas rakstas.
Nu, uz dotu brīdi veselības inspekcija mums pieprasīja informāciju par mūsu dūņa sastāvu. Es šodien to informāciju viņam sniedzu. Un no veselības inspekcija mums sagatavos, nu, tāds pieprasījums uz kādam parametram veikto akas analīzes. Kad mēs dabūsim to, nu, pieprasījumu, uzreiz veiksim un redzēsim, kas tur aka vispār notiek. Jo piesarņojums ir, bet, nu, cik liels piesārņojums, to es nevaru pateikt. Ja tur vienkārši bioloģiskais piesārņojums, to es domāju, ka mēs varam dezinficēt ākas, nu, atsuknēt, dezinficēt un pēc tam, nu, skatīties, kas tur iekšā būs pagaidām, nu, cita risinājuma man nav. Par to ūdens piegadu mēs piegadājam, nu, cik varasim, tad piegadāsim.
Nu, ko tas nozīmē, cik varasim piegadāt?
Nē, nu, uz dotu brīdi mēs piegadam to ūdens. Nu, nu es nezinu, ja jums ir risinājums, ko mums darīt, tad mēs...
Nu, mums jāruvās kopējais risinājums.
Jā, nu, uz dotu brīdi mēs piegadājam. Nu, kad būs sals, nu, man trūpas tur nav. Saprotiet, nu, ko es varu? Es varu tā, ka pagaidām tikai piegadāt. Es varu atsukne tā, kas es varu akas dezinficēt. Jā, man tādas tehniskas iespējas ir. Nu, nu, cita risinājuma, nu, es neredzu. Nu, es nevaru tam ieurkt jums, nu, iedzīvotājiem, pagasta iedzīvotājiem kaut kādu urbumu. Nu, tā,
ne, 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 nav runa par urbumu, par tehnisko piegādi, teiksim, nedēļā divās reizes vai biežāk, to risināsim. Jā.
Mēs vedam katru otru dienu, cik es saprotu mūsu darbu.
Pašlaik, jā.
Jā, nu, piegādāt ūdeni es varu, nu, cik vajag, jo... Piemēram, uz dotu brīdu no vides pārvalda, man, nu, īstenība neko nepateica. Viņa sniedza man tikai mutisku rīkojumu, ko vajag novirst avāriju un vajag tur, nu, veikt to upju monitoringu, veikt akas monitoringu un arī pēc iespējas es varu piegadāt. Mums mucas ir, ūdens ir, ja, nu, līdz ar to piegadāt ūdeni varu. Nu, kam ir... Nebūs normālas, cik es sapratu, nebūs normālas parametrus, kamēr mēs nenovaksim tā duņas atpakaļ. Nu, jāskatās, kādu tur parametru ākas.
Jūs taču saprotat, ka tas var ievilties no līdz 6 mēnešiem, tas tā provizoriski. Nu.
Es sapratu. Nu,
cilvēkiem ūdeni vajag katru dienu.
Jā.
Tā, gudējumie, drīkst es iejaukšos. Tātad... Zemesardzes bataljonam, ja, ir speciāli tāds lielus, nu, nosauksim mēs viņus kā par mucām, kakli tādi, ziniet, ar dubultām sienām. Es sapratu, par ko jūs uztraucāties. Tad, kad būs augstumi sals, vienkārši ūdeni, nu, nevarēs cilvēki dabūt. A tur ir dubultās sienas, un ilgāku laiku tas ūdens paliek, nu, normāls, kuru var dabūt. Viens no priekšlikumiem pie Zemesardzes bataljona griezties.
Paldies, Viktor, obligāti to izdarīt.
Jā, labi, lūdzu.
Paldies, lūdzu, vēl jautājums, kādam ir. Cienīgi kolēgi, situācija nav viennozīmīga, un godīgi sakot, šitas dūņu lauks vai dīķis, kas aizgāja prom, viens no dziļākajiem, praktiski dziļākais, viņa, teiksim, projektētais dziļums 4,5 metri bija. Visi pārējie, ja jūs redzējāt karti, viņi ir lielākais ir 2,5 metri. Un šitas 4,5 vismaz 2 metri klāt to dūņu un dabūja pārā un tā tālāk. Kad sakot to, ka Viktors saka par tām smiltīm, viņš arī uz smiltīm visu laiku bija būvēts un apakšējā slānī, kur jau pēc tam, kad aizgāja dūņas prom, viņa biezums aptuveni 6 metri vismaz ir to smilšu. Un es domāju, ka tie dūņu lauki bija būvēti tajos laikos, kad bija, teiksim, strādājošā atkritumu Daugavpils pilsētas atkritumu izgāstuve. Tur bija sastumti un pēc tam uztaisīti dūņu lauki. Bet situācija ir ļoti slikta attiecībā uz iedzīvotāju, bet sevišķi uz minizo jurita, jo viņiem tehniski ūdeni viņi ņēma priekš saviem dzīvniekiem gan no tās stropicas, stropē upes, vai arī akas, kas bija turpat blakus tā upītē. No pārējām mājām, kas atrodas šai zonā un tālāk eglītes, nu, mēs vēl neesam saņēmuši informāciju, ka tur kaut kas ūdens smirdēt vai tam līdzīgi būtu. Bet šaubām tas bija pagājušu nedēļu apbraukts un Daugavpils ūdens aizveda gan tie mini zo ūdeni uz turieni, bet nebija tik augstami. Plusos bija gan pie dažām mājām bija. Uz eglītēm divas laikam kubīgās mucas stāvēja, un pie vienas no mājām bija kubīgā muca, tas deramais ūdens. Nu, kā jums pateikt, nu tās kubīgās plasmasas mucās, kā visi esam redzējuši. Ja? Bet pie augstumiem savādāk būs, es nezinu, ko vides tās veselības inspekcija uzrakstīs priekšrakstu, kādas analīzes, kā jau runāju šeit, tiks ņemtas un uz ko tendētas un kā ir, bet ja cilvēki rīkojas ar tām makām, pašais mums pat nav informācijas. Bet šavam, ka tur gan piekdien apbrauca tos tās mājas un šodien vēl pēc šīs ārkārtas domes sēdes aizbrauks un ar Vandas kunga ar izpildu direktoras rīkojumu ir darba grupa, kas apsakot šīs mājas un secināt, kādā veidā cilvēki varētu būt kaut kādās tilpnēs varētu uzkrāt to dzeramo ūdeni un kādam, kuram situācija ir. Šis ir smagākais moments, būs pašais, jo mirkli nākotnē pēc vakardienu bija cilvēks aizsardzības komisijas sēde, nākotnē nevar grūti pateikt, ko nāksies darīt līdz šito visu posmu. Tur ir novadgrāvi, ja kāds karti atceras, un Stropicas upīte, kas aiziet uz Līksnes upītē ieplūst iekšā. Kā tur būs, jo visas šīs te bioloģiskās duļķes, kas ir, viņas aizpilda ūdeni visā tā biesumā un pielīp pie augu atliekām vai kas to nu kā parasti grāvjos. Un tas viss, teiksim, tā notiek. Nu, es saprotu, no ūdens vada, ka tuvākās dienās jūs sāksiet kaut ko darīt ar tām dūņām, kas ir, teiksim, ja, nu, kas pašais ir apakšā pļavā lejā. Es tā saprotu, ja?
Jā, tieši tā, jo tagad notiek krūmu ciršana, uz dotu brīdi notiek krūmu ciršana, un mēs sarunājam ar Miļoru, ka viņš taisīs to piebrauktuvi, lai, kad būs piebrauktuvi, tad var uzreiz izgrabt tās dūņas un nu, novietot atpakaļ dūņu laukas.
Un tas, teiksim, es saprotu tā, es turpinot sarunu diskusiju ar jums, es saprotu tad, kad Kraujas Miļors ar savu tehniku, teiksim, nu, varēs kaut kādā veidā zināmu, daudzumu ar to ar zemi kopā tā dūņu slāņi, cik būs iespējams sagrābt un atkal jūs uzvedīsiet. Jā. Kur jūs vedīsiet? Vai tā ir trešā, piektā, kas ir tur pustukšas? Piektā, bet pirmā, otrajā, jā?
Nu, vedīsim uz trešu un redzēsim, nu, kā mums iet un tad arī, nu, skatīsim arī uz kādu tiešu lauku, mēs vedīsim. Pagaidām.
Paldies. Bet nākotnē, kā bija vakar izskanēt cilvēks aizsardzības komisijas sēdē, ko Venteko ieteica, ka var nākties, skatīsies pēc modelēšanas, kas notiek pēc zināma laika perioda, ka var nākties tos visus novadgrāvjus vai tam līdzīgi tos grāvjušus vienkārši ar ekskavatoru tīrīt un ņemt visu to līdz zemē, lai to visu tās auga atliekas ar to pielipušo masu, teiksim, atpakaļ. Mazā daudzumā, kā jau Lapinskas kundze minēja, nekas jau īpaši nav, tur savi nosacījumi lauksanieks, viens no lauksaniekiem, man liekas, divas reizes ņēma, tas bija vienīgais pēdējais, kas to ņēma pāris tūkstoši tonu abās pa vienai reizē, tas bija Kalāns, man liekas, zemnieks, jā. Man liekas, tā bija, ka viņš veda uz saviem laukiem, bet izrādījās padāks prieks ar transportu, un tad viņš pārtrauca to darīt. Lūk tāda situācija. Varbūt Jolantā Bārā ir kas sacāms vēl?
Labdien! Lapinskas kundze, protams, jau izstāstīja visu detālāk, nu kā tas notika. Nu, tātad pirmā ziņā es saprotu, kas no Jurita Minizo nāca, jā, ceturtdien vai no rīta jau vai trešdien vakarā, ka kaut kas nav labi ar ūdeni. Nu, pārējais jau ir izstāstīts. Vienīgais es varētu parādīt vēlreiz nu, karti, kur tie dīķi, es saprotu, interesē tieši tas dīķu attēls. Jā, es varu parādīt.
Nu, Jolanta, uzliest, tad mēs drusku vēl pakomentēsim.
Jā, es uzlikšu karti, kur var redzēt tad piesārņoto upes posmu. Tā tad arī tas, kas jau bija kārtē, tā tad šis ir noplūdušais ar sarkanu, noplūdušais tūņu lauks, apmēram tā kontūra, protams, neprecīza, bet tā apmēram pa ieplaku, kur ir dūņas, arī šeit ir drusku zem, tā otra dūņu lauka. Dambīts ir izveidots šeit, Tātad šīs
te... Jā, tas atvainojas, to dambi jau izveidoja piekdien, es pareizi saku, Lapins.
Ceturtdien vakarā jau sāka.
Ceturtdien vakarā
jā,
jau jūs
ceturtdien vakarā, jā. Jā. Tagad ceturtdien vakarā tur jau vēl pa tumsu strādāja, tādēļ tur bija neliels tas dambīts, nu arī attēlos pirmajos ir neliels, bet pēc tam papildināja. Nu un šis te ar violeto krāsu, kuras vēl par peli, tas ir, nu, stropes upe stropica, tāda grāvjota upīte. Un piesārņojums, nu, vizuāli un pēc smakas bija arī šeit jau līksnes upē sākumā. Tālāk neapsekojām, neredzēju, bet šeit nāca iekšā tāds pienainis balts. Un pašlaik, cik es saprotu, tad arī aerātoši strādā šeit, šajā vietā. Un, nu, bagātina ar skābeklī ūdeni, lai tas piesārņotais ūdens vismaz nenonāktu tālāk līksnes upē.
Un es papildināšu Jolantu vakar, kad bija cilvēks esavs sēde, Venteko rādīja apmēram šai vietā, kur tas ir dambis. Pirms dambja, teiksim, ūdens kvalitāte, viņa tur ir brūngans tāds, nu, drusku varbūt kaut kas recē kopā, škidrums, bet aiz dambja, es saprotu, analīzes pašām netaisie, bet tas ūdens daudz maz, vismaz mēģinēja bija caurspīdīgs. Kas tur vēl iekšā, grūti pateikt, bet viņš bija desalīdzimi kā diena pret nakti pret to, kas aiz tā dambja bija. Un aiz tā aeratora, ko Jolanta rādīja, bez šaubams, kāpēc aerators, pēc pirmais ieteikums bija no Venteko, lai bagātinātu to ūdeni, kas ieplūst, teiksim, varētu, nu, plūst iekšā tai līksnes upe, viņa skaitās, un lai dabūtu skābekļa daudzumu, lai tas ūdens vēl tīrāks būtu, lai tas skābeklis apēstu, ja es pareizi tā izklāstu.
Jā, jautājumu. Jā, pilnīgi precīzi. Tā kā, nu, skābeklis, protams, nu, ir svarīgs arī, lai zīves neslāpi, bet arī, lai šīs te izpliedētās daļiņas ātrāk sadalītos. Nu, un vēl minētais mini zoo Jurita ir šeit, šajā vietā. Mēs šodien arī bijām aizbraukuši. Un šī te tiltiņa, nu, upēji tas ūdens tāds, nu, neteiksim, sasalis, bet tāds tā kā sniega masa. Tā kā krāsu nevarēja īsti saprast, bet, nu, smaka vēl neliela ir. Es domāju, ka tas pat ne no ūdens, bet no tā, ka tie augi, kā jūs teicāt, kā Kucenta kungs skaidroja, tie augi pa krastiem joprojām ir piesūkušies ar dūņu.
Nu, godīgi sakot, cienīgi kolēgi, mēs paši saprotam, ja tā noteca tai upītē, pie, no ūdens līmenis nav pārāk liels, pat bez piesārņojuma viņai dabiski jau viņai ir dot to smaku tās, augu daļas zāle pūstot un kā jau rudenī, jā, nekā jau tur bez auga tās dūņu lauki savu pielika klāt, bet, nu, tā tur ir. Un tāpēc arī mēs esam jūs aicinājuši un lūdzam atbalstīt šo lēmumu projektu par, un pieprasīt ministru kabinetam šo ārkārtas situācijas izsludināšanu šai zonā, jā, jo tas varētu grūti pateikt, kā es sākumā teicu, var 3 mēneši būt priekšā ziema, attīstības process ir daudz lēnāks nekā, teiksim, vasarā vai pavasarī, kad lielāks daudzas, bet varbūt tā ziema arī, godīgi sakot, būtu ir plusā pret to, nekā būtu, ja pavasarī noticis. Jā. Varbūt, ka lielāko daļu daudzuma pie tiem mīnusiem izdosies savākt to dūņu un aiztransportēt atpakaļ uz attiecīgiem citiem dīkiem. Vai kolēgi Jolantai varbūt kādi jautājumi būtu par šo karti, ko viņa parādīja? Varbūt vēl kādam jautājumi par šo, bet, nu, mēs pašais izstāstam tas, kas mums ir zināms, ko mēs esam darījuši, ko ūdensvads, ko Venteko, un tur bez šabām starpā ir daudz vēl sīkākas nianses un visu pārējo, bet tas ir darba process un teiksim, tikai kaut ko ņemoties tālāk laikam ejot, mēs varēsim saprast, kā attīstās tā situācija. Pašais uz doto brīdi lūk tāda viņa ir, kā ir.
Nu, vēl ir arī vizuālī materiāli ir ar dronu uzlidojums, nu, tos attēlus var vai nu nosūtīt vai tagad parādīt?
Nē, es domāju, varbūt netērēsim laiku, kāds varēs atsevišķi. A tas mājas lapā mums ir pieejams, Jolanta, vai nē?
Video nē. Nu, var arī video.
Es domāju, deputātiem varam aizsūtīt un attiecīgiem pagastiem, un tas ar kronu uzņemts piekdien bija, es tā saprotu, ja?
Tas ir, jā, piekdien. Mēs arī šodien gribējām, bet būtībā, nu, diezgan stiprs vējš un sniegs, un arī tagad ir apsnidzis. Bet, nu, tiešām tā problēma pašlaik lokalizējās šeit. Nu, risks ir tāds, ka tiešām, nu, tas drambis cerams, ka turēs, un, nu, ka ūdens te sūcās klāt, jo lietus un sniegs nāk. Tā kā, nu, šī ir tā, nu, piesārņojuma pastrēdzējā lokalizācijas vieta. Upē jau ir stipri labāk.
Man ir patīkami tas, ka, teiksim, tāda kompānija, kas orientēta uz tādiem darbiem nevis avāriju, bet, teiksim, darbiem dabā, pļavās un visu pārējie meliors krauj ar savu tehniku un iespējām, jo pārējiem, nu, var dažādi būt, bet viņi ir spečuki bez šabām, bez kaut kāda Venteko un Daugavpils ūdens koordinētas darbības bez šabām, ka tur nenotiks, bet, nu, pašreiz tad Tas tikai tāds minējums. To, ko, man liekas, Aleksējs runāja par tām sviltīm vai Viktors, Venteko piedāvā nākotnē, ja tur vēl tas paliek, un tajā dambī, kur parādītas tās smiltis uzberas, ja šeit tādā veidā, viņi piedāvā pēc zinām attāluma urt caurumus, tādus kā caurules, un tās betonēt, lai nostiprinātu to krastu un tā tālāk. Un es domāju, ka ne jau vienkārši tāpat tas krasts ir veikts, būvēts no smiltīm. Jo, zināmā, kaut kāda veidā tā smiltis tomēr laiž sauri ūdeni, jūs atceraties, visi tie bija lielie ūdens daudzumi, un viss pārējais, kas bija 17. Gadā nokrišķu daudzumi, es domāju, pavasarī, un tie dūņu lauki pie šī līmeņa praktiski nemainījās, viņi pāri negāja, tā kā citreiz mājās dīķiem salīst ūdens sanāk, un viņš pāri iet krastiem. Šajā gadījumā šie cepuri nos dūņu lauki stāvēja pie lieliem nokrišņu daudzumiem. Bet, nu, situācija radās tā, kaut kāda sūdze tai krastā, krastā augstums, bet to palienu apakšā pēc zaļo, no sarkanā pēc zaļo augstums apmēram varētu būt, varbūt 6-8 metri vismaz, jā. Līdz ar to pārspiediens un pie tā dziļā dīķa 4,5 metri projektētājs, nu, kaut kur dabūja sūcīti un aizgāja viss parāva, tāpat kā filmās, ka ūdens pārrauda dambi, jā. Viņš uzreiz kaut kur dabu apakšā pa vidu teci un pēc tam norāva visu dambi. Lūdzu, varbūt vēl kolēgi kādi jautāja. Man Daugavpils ūdenim, ja viņa cilvēks ir vēl pie mums pieslēgusies, vai Jolantai. Lūdzu.
Sakiet, lūdzu, ārkārtas situācijas izsludināšana tādos iespēju, vai kādu naudu piesaistīt, vai nu, nē, kas nu, tā kā mēs, kaut ko veicinās varbūt?
Nē, pēc visiem nosacījumiem mēs nevaram izsludināt ārkārtas situāciju pēc mūsu likumdošanas. Mēs varam, kāpēc lēmu projektu, pieprasīt ministru kabinetu, jo ministru kabinets var izsludināt ārkārtas situāciju. Ja, teiksim, tas priekš Daugavpils ūdens, varbūt tā avārija būtu tikai tā noplūdošā daļa, tad mums, kas mums, kā mums veidosies situācija ar dzīvojamo fondu, kas tur tajā tur un eglītas jau tālāk tās dārzkopības kooperatīvas, to viens pats dievs zina, kā tā situācija atlīst. Bet šau, ka šajā zonā, kas tā ir dzeltenā iezīmēta līdz dambim, maksimāli tiks darīts un vāktas dūņas, bet viņas tomēr jau zemē iekšā un viņas pa tām, teiksim, pa zemes slāņiem kaut kāda notece ir, kāpēc viņi uz to pusi te tie visu laiku ūdeņi. Un tāpēc mēs šajā gadījumā arī šajā lēmu projektā prasām ārkārtas situāciju, lai vēl tam varētu prasīt naudu, ja gadījumā attīstīsies neadekvāta situācija attiecībā uz iedzīvotāju dzīves līmeni. Ja es pareizi izskaidroju, jo nu, pēdējā reize mums Daugavpils novadā bija, kurš gadu, kad bija plūdi, ja, un tad, man liekas, tas vai tikai nebija 17. Gada pavasaris vai 16. Gads, jā, kad pilnīgi, kad aplidoja premjeras, aplidoja Daugavu, iet runa par Daugavu, ja, un ka viņi arī, teiksim, negribēja izsludināt ārkārtas stāvokli šitā tēpa plūdu gadījumā. Bet tad, kad pateic, kurš atbildēs, ja cilvēki aizies bojā, jo Daugavas kooperatīvos arī tur cilvēki dzīvo un tā tālāk, un ūdens paši zinat, ka viens moments un tur tos tev jau līdz logiem ūdens. Nu, tad kabinets pieņēma pārkārtas situāciju. Paldies Dievam, ka situācija normalizējās un tālāk neekskalējās tā situācija, neaizgāja tik traģiski. Šeit mēs praktiski nezinām, nu, lai ministrija, teiksim, vai ministru kabinets izvērtēja. Un ko vēl no civilās aizsardzības sēdes, tāda, ka griezties, kā tas bija ārkārtas situācija, bet komisijā par finansējumu piešķiršanu. Vakar, ja kāds redzēja Latvijas televīziju, tur Pleša kungs runāja par, ka būs nākošā plānošanas periodā pieejami 25 miljoni tieši šo problēmu risināšana Latvijā par dūņu laukiem. Lūk, tāds tāds drusku ieskats. Lūdzu vēl, kolēgi, jautājumi. Par lēma projektu ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad mēs varētu balsot.
Man ir viens jautājums, Arvīts.
Lūdzu, Vainur.
Tajā lēma projektā otrajā daļā, kur rakstīts apkopot to zaudējumus un visu pārējo, kam mēs tos iesniegsim? Es saprotu, mēs apkoposim visu, bet tur tālāk tajā nav rakstīts. Kam mēs to iesniegsim? Bāramam, Daugavpils ūdenim, kam mēs to visu iedarīsim?
Pašais es nevaru tev nomodelēt. Es domāju, mēs esam to skatījuši jautājumu, kam var neiesniegt. Vai skatīsimies pēc situācijas, kāda beigās būs secinājums no vides dienesta un visa pārējā. Vai nu varēsim ministru kabinetam lūgt tā situācija uzlabošana tā visai, kas tur ir minēts, vai arī ūdens vadam. Jā.
Man priekšlikums būtu, ka mēs varētu arī lēmu projektā ierakstīt, ka mēs to iesniedzam arī Daugavpils ūdenim un ieslēdzam arī varamam.
To mēs praktiski esam arī maiguri modelējuši un jau sestdien to apkopo NPS bija divas mucas, sestdien strādāja drusku uz atsūknēšanu. Aģentūra viški bija aizvedusi divas ūdens mucas tukšas uz eglītēm kooperatīvu un tā tālāk. Tā kā pašais šitas varētu būt uz ūdens, varbūt mēs modelējam, kam viņi iesniegt. Es nezinu, varbūt vēl kas parādās. Varbūt šai situācijā mēs nevaram nomodelēt. Jā.
Arvīs, nu situācija ir atkarīga no tā, vai ministru kabinets pieņems vai nepieņems, vai izsūdinās ārkārtas situāciju. Ja izsūdinās ārkārtas situāciju, mums ir tiesības no līdzekļiem neparedzētiem gadījumam pieprasīt kompensāciju. Parasti mēs tā arī darām. Tā bija arī ar plūdiem, tā arī bija ar ceļam, kad bija problēmas, un tad mēs arī saņemam kompensāciju, atbilstoši no ieguldītiem mūsu ieguldījumiem. Tā kā es domāju, ka mēs redzēsim, ja situācija būs tāda, kada šodien, nu te varbūt neteiksim lieli tu ieguldījumi, bet ja gadījumā analīzes būs sliktas, ja vajadzēs varbūt ir risināt tehniskus jautājumus, varbūt arī urbumu veidot, piemēram, Jurita, tad varētu būt arī izdomi daudz lielāki. Un es domāju, ka mums arī ieguldījumi būs vajadzīgi ceļu atjaunošana.
Jo pašais pie šīs, ko Vakda minēja, pašais nav kustības, bet nākotnē varbūt tā kustība, tur viens ceļš tikai ir pēc būtības, kas aiziet gar šīm man dzīvojam mājām. Jā, nu viņš ir pietiekoši vēl izbraucams viss pārējais, bet kā viņš modelēsies, tālāk grūti spiest. Un tā, ja atgriežamies to ceļa posmiņu, kas ir no dūņu laukiem līdz tam dzeltenēm ceļam, tas arī viņš pašais arī izbraucam, bet es domāju, tuvākā laikā, kad darbi sāksies, kad meliors sāks par to celiņu vest augšā tās dūņas, viņš vispār būs nelietojams. Pašais viņš ir izbraucams un pat ar vieglo mašīnu tur sestdien brauca cilvēki. Tā kā Maiguru, mēs modelējam, kam mēs viņu varam. Pašais mēs neredzam, jā. Precīzi vai vajadzētu rakstīt. Jā.
Labi. Jā.
Lūdzu vēl par mēlējuma projektu. Ir kādi jautājumi? Nedzirdu. Ja jautājumu nav, tad mēs varētu balsot. Kas par tādu lēmu projektu? Kas par? Ja kādu es neredzu vai kāds redz, lai pasakiet, lūdzu. Jā, es tagad. Pret? Atturas nav. Paldies. Līdz ar to.
Arī es varbūt painformēju par darba grupu.
Nu, es jau drusku ieminējos, Vanda, ka par to darba grupu, ka tev ir darba grupa, ka šodien, teiksim, izveidot ar tavu rīku.
To darba grupu vadīs Aivars Raševskis, par vietnieku būs Ļaksa Valērijs, tur būs iekļauti Ināra Miglana un Mihējevs no Novinas pagastā, no mūsu Jolanta Bāra. Nu, laikam viss.
Kristīne.
Kristīne, kā prese, lai atspoguļo. Tā kā paldies, kolēgi, par līdzdalību šajā ārkārtas domas sēdē un paziņo, ka ārkārtas domas sēde tiek slēgta. Paldies jums, veiksmīgu nedēļu tālāk.